Nú var komið jólafrí og foreldrafélagi hélt sitt árlega jólaball í skólanum. Krakkarnir dönsuðu í kringum tréð og sungu hærra en þau voru vön, meðan þau biðu eftir að jólasveinninn kæmi í heimsókn. Þau vissu að það var mikið til þeim að þakka að jólasveinninnir myndu koma fljótlega og færa börnunum gjafir. Það var sko gaman að eiga svona skemmtilegt leyndamál og það með sjálfum jólasveinunum. Mikið vorum við nú heppin að sleppa svona vel frá henni Grýlu. Ég var nú svolítið hræddur, hvíslaði Hlynur að þeim Viktor og Heiðu sem samsýntu því. Allt í hennu heyrðist mikill hávaði fyrir utan og andlit sást gæjast á gluggan. Gluggagægir hrópuðu börnin og hætti að dansa og hlupu að glugganum. Dyrnar á skólastofunni opnuðust og jólasveinarnir fóru að tínast inn einn af öðrum. Þegar hurðaskellir gekk fram hjá Viktor í Hlyni og Heiðu, blístra hann lágt. Síðan röðuðu jólasveinarnir sér ásamt börnunum í kringum tréð og dönsuðu stund með börnunum áður en þeir útdeildu gjöfunum til þeirra. Þegar jólasveinarnir höfðu kvatt börnin var tími til komin að fara heim og ljúka við jólaundirbúningin, því nú var sannarlega orðið stutt til jólanna.